Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Bëja e prezbatimin e rekomandimit për shtensionim në veri për heqjen e masave ndëshkuese. Prezidenti Osmani e quan largimin e tyre hap për rifillim konstruktiv në dialog. Ministri Agërvala përplaset me prezidentin Serb e quan shkelje të marveshjes bazë deklarimin e Vučićit në OKB rreth njohjes së pavarësisë së Kosovës. Përthe me granatore në veri të Mitrovicës, ambasadori Amerikani dënon aktet e dhunë nëse Ministri Zveçla ndërlidhë rastin me arrestimin e tre serbëve për krime lufte. Koavizioni shënon 23 vjetorin e nisjes së transmitimit nga Komisioni Pavarur i Medjave vlerësohet lartë për saktësinë dhe respektimin e kodit të etikës. Gjudistët kosovare korin sukses të rinë arenën ndërkombëtare, Nora Gjakova siguron medalje të artë e distria Krasniqit Argent në Grand Slamin e Azerbejxhanit. Bashkimi Evropian do të heqë masat ndëshkuese ndaj Kosovës kur qeveria të veprojë në përputhje me rekomandimin e blokut drejt shtensionimit të situatës në veri, ka thënë Alessandro Biancardi, zëvendëshefi i seksionit për bashkëpunim në zyrën e BE-s në Kosovë. Ai ka theksuar se stabiliteti politik është kyç për të asiguruar parafrimin e Kosovës drejt BE-s. Masat e Kosovës ju vendosën në korrik shkaku i tensioneve në veriun e banuar kryesisht me serbë dhe mbështeten edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se shpreson që ato të mund të hiqen gjatë vitit të ardhshëm. Kërkesën për largimin e masave, prezidenti Abiosa Osmani ja adresoi edhe zëvendëskëshilltarit amerikan për siguri kombëtare John Finner, tek theksoi se kjo do ta mundësojë rifillimin konstruktiv të dialogut. Shkelje të marveshjes së dakorduar në Bruxelles konsideron qeveria e Kosovës fjalimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në asamblenë e kombëve të bashkuara. Ministrja e punëve të jashtme Donika Gërvalla ka hedhur poshtë deklaratën e Vučićit në të cilën ai akuzon vendet e Perëndimit se kanë shkelur kartën e kombëve të bashkuara, duke njohur pavarësinë e Kosovës. Në fjalimin e mbajtur në asamblenë e kombëve të bashkuara, Vučić ka shprehur kritika edhe ndaj presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden për takimin që ai ka zhvilluar me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Për Kosovën në kombët e bashkuara ka folur edhe prezidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Ai ka kërkuar njohjen e pavarësisë së saj. Në New York në kuadër të sesionit të 78 të asamblesë së kombëve të bashkuara u duke qëndruar edhe presidentja Vjosa Osmani. Një shpërthim i granatës së dorës ka ndodhur në mesnatën e së premtës në lagjen e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës. Sipas autoriteteve, nga ky shpërthim nuk ka pasur të lënduar, por së është dëmtuar një vetur. Pas këtij rasti, ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hoven, i rishpreur i tronditur për siç thash shpërthimet në shumë pjesë të Kosovës dhe u bëri thirrje autoriteteve që të ndërmarrin hetimet i sjellin autorët para drejtësisë. E më herët, ministri i brendshëm Gjelal Zvesla e ka ndërlidhur shpërthimin me arrestimin e tre qytetarëve serbë në ndryshimin për krime lufte gjatë luftës në Kosovë. Ai nëpërmjet një postimi në Facebook theksoi se grupet kriminale hodhën granatore ushtarake si mesazh ndaj drejtësisë së Kosovës dhe me qëllim të shkaktimit të terrorit te qytetarët. E presidentin serb Aleksandar Vučić e akuzoi se është inspiruesi, mbështetësi dhe urdhërdhënësi për këtë akt kriminal. E filloj me program 2 orësh, e të premtën KTV-ja shënoi ditëlindjen e 23 si televizioni me shikueshmërinë e besueshmërinë më të lartë për lajmet dhe program të larmishëm. Fillet grupi Koha i pati në 26 tatorin e 1990-ës me revistën Koha, themeluesi së cilës ishte Vetën Suroj, e vazhdoi me shtypshkronjen, botimin e gazetës Koha-ditore dhe më pas me televizionin. Plaka Suroj, drejtoresh menaxhuese, përshkroi si sfiduese nisjen e një mediumi të ri pas luftës, por theksoi se megjithkëtë është krenare që ndër vite janë ruajtur profesionalizmi dhe pavarësia editoriale. E krye redaktoria Brikenda Regjepi si të arriturën dhe sfidën më të madhe ndër vite ka kualifikuar besueshmërinë që ka krijuar Koha te lexuesit e shikuesit. Koavizioni vazhdon të ruaj standardet e larta edhe në skenën programore. Për zëvendës producentën Edona Bekteshi Shala, anëse viteve të fundit janë prodhuar sfida, standardi i profesionalizmit mbetet i padiskutueshëm. E për respektimin e kodit të etikës dhe saktësisë gjatë punës 23 vjeçare, këtë vej është vlerësuar edhe nga kryetari i Komisionit të Pavarur të Mediave Jeton Mehmeti. Ku numëron rreth 250 punëtor dhe jo vetëm për këtë fakt, është media më e madhe në vend që i kultivon gazetarinë e pavarur dhe lirinë e shprehjes. Dita e parë e garave në Grand Slamin e Gjudos në Baku të Azerbajxhanit ishte shumë e suksesshme për Kosovën. Të premten garuan kampionet olimpike Nora Gjakova e Distria Krasniqi. Dhe të dyja zun vend në podium. Nora Gjakova është kthyer në shkallën më të lartë të podiumit. Ajo fitoi medaljen e artë në kategorinë deri 57 kg. Është arta e parë e Norës në garat e mëdha të judos që nga lojrat olimpike të Tokios. Në finale Nora imposhti Gjorgjanën Eteri Liparteliani, ndaj saj tani ka bilanc 5-0. I ka fituar të gjitha 5 përballjet. Finalja u dominua nga Nora që fitoi me aksion për Uazari. Nora Gjakova ishte bartësja e katërt në Baku dhe ka pasur rrugë të gjatë sfiduese deri tek e arta. Me medaljen e artë fitoi edhe 1000 pikë të rëndësishme në renditjen botërore. Pritet të përparoj për shumë pozita. Aktualisht është e 9-ta. Ndërkaq Distria Krasniqi e ka vazhduar ecurinë pozitive në garat e mëdha. Fitoi medaljen argjend, post argjendës, Distria siguroi edhe 700 pikë në ranglistën botërore. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.